Përshëndetje miq, jemi sërish në podcastin ton, ku titulli i podcastit është Muaxhiri i Xhenetit dhe ne do të flasim për një prej sahabëve të pejgamberit të nderuar të Islamit, sallallahu alejhi ve sellem, Selman Farisiu. Ju ftojmë të na ndiqni. Historia botërore. Muaxhiri i Xhenetit. Podcast është një tregim për jetën e Selman Farisiu, njërit prej sahabëve të pejgamberit të nderuar, sallallahu alejhi ve sellem. Në këtë podcast ne do të flasim rreth jetës së Selman Farisiu, njërit prej shokëve dhe shoqëruesve të profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alejhi ve sellem. Njohja e Selman Farisiut dhe jetës së tij mund të jetë një model për çdo kërkues të së vërtetës dhe përkryerjes dhe udhëzim për të arritur deri tek qëllimi i synuar. Selman Farisiu është person që për të arritur lirinë e vërtet, heqëtur nga liria e tij dhe merr mbi vete barrën e robërisë që vetë pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem të vendos mbi kokën e tij kur orën e dinjitetit dhe krenarisë. Për të pasur parasysh rëndësinë dhe pozitën e Selman Farisiut, na mjaftojnë fjalët e pejgamberit të nderuar sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Selmani është nga ne, Ehli Bejti." Pesë pjesë që përfshin temën si jeta dhe historia e Selman Farisiut para Islamit, pranimi i Islamit nga Selman Farisiu, karakteristikat e njohura të personalitetit të Selman Farisiut dhe qeverisja e Selmanit në Medain dhe ndarje e tij nga jeta, do të jenë episodet që ne do të ndjekim në lidhje me këtë personalitet. Librat Muhaxhiri i Hakikatit, Hussein Jafari, Selmani i Pastër, nga Luis Massignon, Modele ideologjike, biografia e sahabëve të pejgamberit sallallahu alej, imamëve dhe personaliteteve fetare, Javad Mohandesi, pararendësi i marrëdhënies së Iranit me Islamin, Muhammed Mehdi Eshtehardi. Përshëndetje miq, mirë se vini në podcastin Muaxhiri i Xhenetit. Në këtë podcast do të njihemi me një nga sahabët e vulës së profetëve, Hazretit Muhammed Mustafas sallallahu alejhi ve sellem. Po në këtë podcast ne do t'ju tregojmë për Selman Farisiun, njërin prej sahabëve të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem, një person i cili në mesin e shokëve të dërguarit të Allahut ka pasur një jetë plot ndryshime dhe pozitë të veçantë pranë profetit sallallahu alejhi ve sellem. Një figurë e shuar dhe e pranuar nga të gjithë sektet dhe medhhebet islame, të cilat e përmendin atë si njërin prej katër shtyllave. Tipare si dija e thellë, besimi i përsosur, asketizmi, urtësia, modestia, përpjekja për Islamin, gjithashtu dhe ndryshimet gjatë rrjedhës së jetës që e bën të ankoroj në bregun paqësor të Islamit, e bëjnë më tërheqëse njohjen e tregimit të jetës së Selman Farisiut. Në mesin e shoqërive islamike janë shumë të pakta ata që nuk e kanë dëgjuar emrin e tij, dhe kjo tregon për pozitën e tij madhështore dhe të veçantë në mesin e muslimanëve. Por fakti se si mund të jetë një jo arab që të arrijë në një pozitë kuprisi dhe vula e profetëve, pejgamberi i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, të thotë për të që xheneti është më i përmaluar për të atakuar Selmanin se sa i Xhenetin, tregon një të vërtetë, njohja e të cilës e çon në pozitën e synuar çdo njeri që adhuron Zotin dhe është në kërkim të së vërtetës. Në këtë podcast do t'ju tregojmë për jetën e tij. Shpresojmë të argëtoheni duke na ndjekur. Ruzbehu ka lindur dhe është rritur në Xhej, një qytet ku njerëzit adhuronin zjarrin. Babai i tij, Bedehshan Moubed, ishte njëri prej Parisë rajonit dhe kreu i fesë në qytetin Xhej. Ky qytet ka qenë një nga rajonet e vjetra të Isfahanit të sotëm, i cili në atë kohë ishte një nga zonat kryesore të banuara nga Zoroastrianët. Babai i Ruzbehut ishte një klerik Zoroastrian dhe puna e tij përhershme ishte t'i shtronte druz zjarrit. E gjithë përpjekja e babait të Ruzbehut ishte që djali i tij ta zëvendësonte, por i biri e urrente shumë këtë pozitë. Ruzbehu kishte një shpirt të lehtë si puplat e shpendëve fluturues. Dëshira për të shkuar sa nga njëra anë në tjetrën i vlonte përbrenda. Që në adoleshencë babai e kishte detyruar të bënte roje në tempullin e tij, por në të vërtetë i burgosur ishte Ruzbehu dhe gardiani ishte zjarri. Kur shihte adhurimin e njerëzve, Ruzbehu thoshte me vete, si adhurojnë këta njerëz një zjarr të cilin e kanë ndezur vet? A nuk e shuan atë një grusht me ujë? A nuk ja fik dritën një grusht dhe? A nuk ja shpërndan hirin era sa andej këndej? Të menduarit e kishte sillë Ruzbehu në një përfundim, se kjo botë e ka një krijues. Një krijues që e ka krijuar zjarrin për të përdorur njerion. Ai nuk mund ta provonte që Zoti i tij ishte i kënaqur me epërsinë dhe dominancën e të pasurve ndaj të varfërve, dhe nuk donte ta pranonte një Zot robrit e të cilit zjarrin e mangët nga urtia dhe fuqia ta ngrinin lart e ta adhuronin. Ruzbehu zhytej me orë të tëra në mendimet e tij dhe bërtiste me zemërim. Ky adhurim është i kotë e kjo shoqëri është e degeneruar. Pastaj kur zemërimi i shuhej, thoshte me dhimbje, ku mund të gjej dikë që të më udhëzoj drejt krijuesit të gjithësisë dhe tokës? Sistemi i klasave në kohën e Ruzbehut në Iran kërkonte që djemtë të mësonin mjeshtërinë dhe profesionet e baballarëve të tyre në mënyrë që të bëheshin persona përgjegjës dhe të ishin të aftë për të mbajtur mbi supe barrën e jetës. Ruzbehu gjithashtu kishte arritur në atë moshë që babai t'ia mësonte djalit të tij inteligjent teknikat dhe mjeshtëritë që njihte dhe që kishte në lidhje me klasën dhe profesionin e tij. Përveç kësaj, detyrat e shumta të babait dhe presioni i punës bën që gradualisht djali i tij të njihet me punën dhe të futet në mjeshtrinë e vet. Me këtë menaxhim, edhe ardhmja e Ruzbehut do të sigurohej dhe mendimet bezdisëse dhe pyetjet e tij të panumërta do t'ju jepej fund. Me po këtë qëllim, një ditë babai e dërgoi në ara për të mbikëqyrur punët e fermerëve dhe të mbante rendin. Babai ia la të gjithë porositë domosdoshme Ruzbehut dhe kërkoi që të mos bëhej shkak shqetësimi, por të kthehej në kohë në shtëpi. Rrugës për në ferm, Ruzbehu dëgjoi një zë tërheqës që recitonte, një zë që e ekzaltoi shpirtin adhurues tek ai dhe një recitim i këndshëm që i dha një ndjenjë të ëmbël shpirtërore. Në mënyrë të pavullnetshme ndroi rrugë drejt burimit nga vinte zëri. Derisa arriti tek një kishë, u fut brenda. Atje u përball me një pamje që nuk e kishte parë ndonjëherë deri më tani, si pikturat mbi muret e kishës dhe rreshtat e rregullta të njerëzve të cilët këndonin me zë të bukur, të cilët ishin përgjunjur në shenjë nderimi. Disa ishin të zënë duke lexuar një libër, për të cilin më vonë do të mësonte se ishte ungjilli. disa duke u lutur e përgjëruar, e disa të tjerë duke u falur. Që në pamje të parë, feja dhe besimi i Mesihut rezatoi një rreze imani mbi zemrën e Ruzbehut dhe pati një ndikim të papritur mbi shpirtin e tij. Ai u magjeps pas adhurimit që bonin të krishterët. Pas fundit të ceremonisë shkoi pranë një kleriku të krishter dhe e pyeti atë rreth veprimeve që kryenin dhe besimit të tyre. Në përgjigje, dëgjoi se ishin të krishterë dhe merreshin me falje dhe adhurim. I krishteri me një fytyrë të qeshur ja prezantoi fenë vet në mënyrë të detajuar. I tregoi për përzemërsinë dhe drejtësinë e altruizmit të Mesihut dhe i përcolli fjalë prej tij që arritën Ruzbehut pasionin dhe entuziazmin. Ruzbehu pyeti klerikun e krishterë: "Nëse dikush kërkon të shqyrtoj dhe mësoj më shumë rreth krishterimit, ku duhet të shkoj?" Kleriku i krishterë u përgjigj se rajonet e Sirisë dhe Palestinës janë qendra e fesë krishterë dhe se Isa a.s. ka lindur në Betlehem dhe në po ato rrethina e ka prezantuar fenë e tij, që më pas është përhapur në rajone të tjera të botës. Fjalët e klerikut dhe pyetjet e Ruzbehut zgjatën shumë. Dita po ngrysej. Ai e përshëndeti klerikun dhe u kujtua për porosinë e babait dhe punët që i kishte ngarkuar. Vrapoi me të shpejtë drejt shtëpisë. Babai kishte dërguar disa shërbëtor në kërkim të tij. Kur Ruzbehu u kthye në shtëpi, e pa baban të shqetësuar dhe të përhumbur. Ai i foli të birit me një ton plot zemërim duke thënë: "Ku ishe deri më tani?" Ruzbehu ju përgjigj me qetësi: "U ndesha me një grup të krishterësh, të cilët po faleshin në kishën e tyre. Ajo që pashte ka ta më habiti dhe zbulova se feja e tyre është më e mirë se e jona." Babait, i cili e përgatiste vazhdimisht të birin të bëjë përgjegjës i tempullit të zjarrit, pas ti dhe e detyronte të kryente të gjithë ritualet zoroastriane, fjalia pa dyshim që feja e krishterë është më e mirë se feja jonë, i erdhi si një shuplak mbi kokë. Ruzbehu i tregoi babait ngjarjen. I tregoi për zotin e të krishterëve. Kur babai e mori nën kontroll zemërimin e tij, me një ton të butë dhe vazhdimisht të shqetësuar, i tregoi të birit për fenë zoroastriane dhe domosdoshmërinë për të mbetur besnik asaj dhe fesë së të parëve. Si fillim, u mundua të binte të birin me metoda të ndryshme, por Ruzbehu, plot respekt, i hithte poshtë një nga një argumentat e tatit. Në fund, i tha: "I dashur baba, ti pason para ardhësit dhe fisnikët e tu në lartësimin e zjarit, por më trego se çfar pozite i jep këti zjarri që e ndezi me duar tona, jeta dhe vdekja e këti zjarri është në duar tona, atëherë si mund të jetë ky, zoti ynë?" Kur baba i dëgjoj argumentimet e Ruzbehut, u mërzit më shumë dhe u shtua shqetësimi. E qorton të veten se përse i kishte dhën leje të birit të dilte nga shtëpia. Metoda e përkujdesjes së babait për Ruzbehun u bë më e vështirë. E mbylli atë brenda, madje lidhje dhe këmbën me zinxhir dhe dha urdhër që rojet dhe punëtorët ta mbanin nën vëzhgim që të mos i dilte nga shtëpia. Mbyllja në shtëpi ishte një mundësi që Ruzbehu të mendoje më shumë rreth krishterimit dhe asaj që kishte parë dëgjuar, dhe të rishihte e reflektonte mbi besimet e veta rreth fesë zoroastriane, ritualet e adhurimit dhe rregullat e saj. E vërteta ishte kjo, që në atë kohë, njëkohësisht me sundimin e Sasanideve në Iran, fesë zoroastriane nuk i kishte mbetur gjë tjetër përveç se një fasade si përfaqësore, dhe ajo fe nuk mund të jepte përgjigje nevojave shpirtërore të një personi si Ruzbehu. Ndryshimet dhe tjetërsimet shpirtërore dhe ideologjike të Ruzbehut, të cilat ishin ngritur nga natyra e tij fillestare, fitrah, ishin rreth çështjes së monoteizmit, kërkimet dhe udhëtimet e tij ideologjiko-shpirtërore i kishin afruar më shumë pran Zotit të vërtet. Ndihej shumë i vetmuar dhe i huaj. Ndjente se nuk e kuptonte njëri dhe se kishte mbetur larg nga origjina e tij. Por shpresa për shpëtim nga kjo gjendje, i falte atij motivim dhe vullnet. Mbyllja e tij në shtëpi vinte si pasojë për zemërsisë dhe dashamirësisë së babait, e cila në pamje të jashtme ishte shenjë shqetësimi të tij për të ruajtur të birin, por në të vërtetë ishte shenjë frikës së tij ndaj shpirtit hulumtues së Ruzbehut. Padyshim që babai i tij e dinte mirë sa i shpirt hulumtuesi të birit rreth së vërtetës nuk do të qetësohej. Në kohën e Sasanideve, veçanërisht në dekadat e fundit të sundimit të kësaj dinastie, Irani nuk kishte përputhje në lidhje me kërkesën e lirisë dhe të drejtave të individit. Sistemi klasor i asaj periudhe ndërtohej mbi prejardhjen e gjakut dhe lëvizjet shoqërore dhe zhvendosja nga një klasë në tjetrën, ishte e ndaluar dhe e vështirë. Struktura anti-individuale e sistemit shoqëror sundues që klasës i jepte më shumë rëndësi se individit, nxiste njerëzit për një jetë familjare. Kështu për një person ishte shumë e vështirë, madje e pamundur, ta linte vatanin dhe më mëdhen e ta arratisej. Në këto kushte familjare dhe shoqërore, Ruzbehu e mori vendimin të largohet nga vatani për të zbuluar të vërtetën. Ndarja nga familja dhe largimi nga dheu ishte vendimi vështirë, dhe një fakt shumë i ndjeshëm dhe i rëndësishëm në jetën e tij. Ruzbehu ishte edukuar në kushtet më të rehatshme e më të begata. Por fryma e kërkimit të së drejtës dhe bota e tij e brendshme e trazuar janë ndryshuan kënd vështrimin mbi jetën. Dëshira e tij për të njohur veten dhe Zotin ishte kaq e fuqishme, saqë hoqi dorë nga jeta komode dhe pozita profesionale dhe shoqërore që e priste me anë të mbështetjes së babait. A i kishte menduar për orë të tëra për përballjet e mundshme me vështirësit raskapitëse që e prisnin me hedhjen e hapave drejt kësaj rrugë, dhe kishte menduar disa herë fatin e ti të paditur larg familjes së vet, por përball thirrjes së natyrës fillestare e fitrah, a i mori një vendim të heqdorë nga të gjithë dëshirat dhe përkatësit të cilat ishin si një digë në rrugën e ti të njohjes së origjinës së krijimit. Pavarësisht ekzistencës së të gjithë këtyre pengesave, ai mori vendimin për të emigruar. Ruzbehu nuk ishte i mërzitur me sjelljen e babait ndaj tij, dhe e dinte që ai kishte vendosur të gjithë këto kufizime si pasojë e dashurisë së madhe që kishte për të. Por ai kishte kuptuar që pakënaqësia ndaj asaj kohe nuk duhet ta shpinte në udhë pakrye dhe pesimizëm, dhe se duhet të kërkonte të vërtetën e humbur dhe shpëtimin e tij në një vend tjetër, në mesin e njerëzve të tjerë. Prandaj, pavarësisht për kujdesje së babait për të mos dalë nga shtëpia, i kërkoi njërit prej shërbëtorëve të vjetër të shtëpisë, me të cilin kishte lidhje të mira shoqërore, që po të shihte ndonjë person apo karvan që udhëtonte drejt Shamit, Sirisë, apo rajoneve të banuara nga të krishterë, ta njoftonin ata. Një natë shërbëtori erdhi pranë tij dhe i tha se atë natë një karvan do të nisej drejt Shamit. Ruzbehu e falenderoi e për të mos marrë vesh njëri daljen e tij nga shtëpia, veshi rrobat e shërbëtorit dhe ju bashkangjit karvanit. Të nesërmen, kur babai Ruzbehut mësoi për mungesën e tij, u nervozua e u mërzit shumë dhe dërgoi rojet dhe njerëzit e vet në kërkim, por nuk gjetën ndonjë shenjë prej tij. Ashtu si çlirohen rrezet e para të dritës nga errësira në agim, Ruzbehu u shkëput nga lidhjet e tij dhe para agimit në errësirën e natës, doli ngadalë dhe me qetësi nga shtëpia dhe u bashkua karvanit, i cili së bashku me fladin e këndshëm të agimit u nis drejt Damaskut, me një karvan që i jepte një formë tjetër të ardhmes së tij.